ሰላም ፍሉይ ልኡክ ዩናይትድ ስቴትስ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፊትማን ኣብ ግብፂ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ዕደት ንምግባር ሎሚ ሰሉስ ናብቲ ዞባ ተበጊሶም ኣለዉ እቶም ፍሉይ ልኡክ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ዝዝትዩ ክኾኑ ከለዉ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኢትዮጵያን ብዛዕባ እቲ ቅልውላው ዝዘራረቡ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎም ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኒክ ቺንግ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንዝነበሩ ዴቪድ ሸን ብዛዕባ ዕደት እቶም ፍሉይ ልኡክ ርእቶኦም ክህቡ ሓቲታቶም ኔራ ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ብከምዚ ስዕብ ከቅርቦ እዩ
ዴቪድ ሽን ኣብ 1998 ኣብቲ ያን መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ዶብ ኩናት ዝተወላዓሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ኣህጉራዊ ዝምድናታት የስተምህር ወኪል ቪኦኤ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኒክ ቺን ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብዛዕባ ዕደት ፍሉይ ልኡክ ጀፍሪ ፊልትማን ርእትኡ ሓቲታቶ ክምልስ ከሎ ድሕሪ ልዕሊ ገለ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ተራኺቡ ክዘራረብ እዚ ንባዕሉ ጽቡቕን ጠቓምን ነገር እዩ ይብል ንዑደት ሚስተር ፊልትማን ብዝምልከት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግፍዕታት ከም ዘብቅዕ ኣብ ምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ክትወስዶ ትኽእል ጸቕጢ እንተሎ ርእትኡ ክህብ ዝተሓተተ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ይብል
The question here is not just what the U.S. can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a good, friendly relationship.
እቲ ሕጂ ዘሎ ሕቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ እዩ ዝብል ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኣብ ኣፍሪቃ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነት ሃገር እቲ ጽቡቕ ምሕዝነት ክትቅጽሎ ዘለዋ ድልየት ከመይ እዩ ዝብል እዩን ኣብዚ እዋን እዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ገለ ማዕቀብ ክትገብር ክውንነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ ንምግባር መደብ ዘለዋ ኣይመስለንን እኳ ደኣ እቲ ሕጂ ዘለዋ ናይ ልዝብ ፖሊሲ ክትቅጽሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ምፍታሕ ስጉምትታት ክወስድ ንምእማኑ ክትፍትን ጥራሕ እዩ ዘለዋ ይብል ደቢሽን ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝኸውን ቴክኒካዊ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ከምኡ ውን ኣብቲ ክልል ንዘሎ ግጭት ብምፍታሕ ክትተሓጋገዝ ትኸውን እምበር ሓዲስ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ኣጀንዳ ዘለዋ ኣይመስለኒን ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ኣህጉራዊ ሰላም ዘለዋ ተራ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊኣ ፀቕጢ ምግባር ወይ ምቕፃዕ ሳዕብን ክህልዎ ይኽእል እዩ ወይ እውን ናብ ቻይና ገፃ ክድፋእ ትኽእል እያ ብዛዕባ ዝብል መጎቶ እውን ክምልስ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ከም ኣገዳሲት ሃገር እያ ትርእያ ኣብ ልዕሊኣ እውን ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ኣይትደሊን እያ ይብል ዴቪድ ሽን
It's important to understand that the United States sees Ethiopia as a very important country that contributes enormously to either stability or instability in the Horn of Africa.
United States in Ethiopia kam azia agadasit hager abirgaat qarna Afrika gezif aberkuto zelowa hager gera khamtriya mirda yidli. Selezi United States netkhunatat baalutat zetsollu sugumtat kitwesit aitidelinya ስለዚ ድማ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ ኩነታት ትግራይ ኣብ ምምሕያሽን ኣብ ዲሞክራሲያዊ መስርሕቲ ሃገርን ስጉምትታት ክትወስድ ክተተባብዕ ትኽእል እያ ዝበለ ኣምባሳደር ደቢሽን ንኢትዮጵያ ናብ ቻይና ካብ ምድፋእ ንላዕሊ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣገዳሲት መሻርክቲ ኣሜሪካን ምዕራብን ምስ ሶማልን ሱዳንን ኣብ ዝተሓሓዝ ድማ ኣገዳሲት ዓቃቢ ሰላም ምዃና እዩ ዝረአ ኢሉ ኣምባሳደር ደቢሽን ኣተሓሒዙ ፍሉይ ልኡክ ዩናይትድ ስቴትስ ጀፍሪ ፊልትማን ኣስመራ ክበፅሕ ምዃኑ ዘተባቢዑ እዩ ይብል
Well, first, it's encouraging to hear that Ambassador Feltman is going to visit Asmara and hopefully we'll have a meeting with the senior leadership in
Ambassador Feltman, Asmara ክበፅሕ ምዃኑ ምስማዕ ዘተባቢዑ ምስ ላዕለዋይ መሪሕነት ኤርትራ ክራኸብ ተስፋ ገብር ኣብ ትርክብ ድማ ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ትገብሮ ነገራት ዩናይትድ ስቴትስ ግልፂ ክትከውን ኣለዋ መራሕቲ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ንህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብኸመይ ሓንጎፋ ኢሎም ከም ዝቕበለዎ ክሓስብ ኣይክእልን እየ ኢሉ እዚ ድማ ንሉዓላውነት ኢትዮጵያ ዝፈታትን እዩ ስለዚ እቶም ወታደራት ናብ ኤርትራ ቀልጢፎም ምምላስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ኤርትራን ረብሓ ዩናይትድ ስቴትስን ይመስለኒ እንተዘይተመሊሶም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ከም ግልልቲ ናይ ምጥማት ምዕባለ ክህሉ ይኽእል እዩ ይብል ኣምባሳደር ደቪሽን ኣተሓሒዙ ፍሉይ ልኡክ ጀፍሪ ፊልትማን ናብ ኤርትራ ምጉዓዙ ዘለዎ ረብሓን ውፅኢትን ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል።
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been allowed to meet with
ኣብ ውሽጢ ዓመታት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ክራኸብ ምኽኣሉ ኣገዳሲ እዩ። ንሱ ንባዕሉ ጽቡቕ ነገር እዩ። ልዝብን ምይጥን ንጸገማት ኣብ ምፍታሕ ካብ ካልኦት ምንቅስቓሳት ብዝለዓለ ሓጋዚ እዩ ኢሉ ኣስዒቡ እቲ ዝርርብ ውፅኢቱ ኣድማዒ ክኸውን ተስፋ ገብር። ዩናይት ስቴትስን ኤርትራን ረብሐአን ኣብቲ ዞባ ግልፂ ክገብራ ተስፋ ገብር። እቲ መስርሕ ብዙሕ ዝተርፎ እኳ እንተኾነ እቲ ርክብ ምጅማሩ ግን ጽቡቕ ነገር ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ደቪድ ሺን። ቅድሚ እዚ ዳሕረዋይ ዑደት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዑደት ዝገበረ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ቲቦር ናጅ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኣፍሪቃ ቅድሚ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣስመራ በፂሑ ነይሩ። ምስ ላዕለወት መሪሕነት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝረባብ እውን ይዝከር። ኣምባሳደር ደቪድ ሺን ኣብ ናይ መወዳእታ ዘረብኡ ብዛዕባ ኣብ ጅቡቲ ዝረኣይ ዘሎ ምልክታት ምስፍሕፋሕ ቻይና እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ወታደራዊ መሳለጥያ ኣብቲ ሃገር ከም ዘለዋ ከምኡ ውን ፈረንሳን ጃፓንን ዝርከብአን ወታደራዊ መሳለጥያ ከም ዘለወን ድሕሪ ምሕባር ቻይና ጥራይ ኩነትን ኣብኡ ዘላ ኢሉ እቲ ዝያዳ ክስተውዓለሉ ዝግባእ ነገር ቻይና ወታደራዊ ጎብለል ዓለምና ንምዃን ዘለዋ ድሌትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ እዚ ዓለማዊ ምስፍሕፋሕ ቻይና ከሻቕላ ከም ዝግባእን ኢሉ ኣምባሳደር ደቪድ ሺን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣህጉራዊ ዝምድናታት እዩ።